Herra, siunaa jälleen sanasi. Anna siihen voimasi. Kiitos, tavaat sydämemme. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki, ja avaa meidän sisimpämme. Puhu meille. Ota mieleni ja kieleni ja käytä niitä Jumalan kunniaksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Johanneksen evankeliumi 7, 16 luku, 24. jae. Johannes 16, 24. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Sitten käännetään psalmi 141 ja ensimmäinen jae. Psalmi 141 ja ensimmäinen jae. Daavidin virsi. Herra, minä huudan sinua. Riennä minun tyköni. Ota korvisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suihtutusuhri sinun kasvojesi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon ehtouhri. Psalmi 142 ja 8. Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään sinun nimeäsi. Vanhurskaat kokoontuvat minun ympärilleni, kun sinä minulle hyvin teet. Mä haluan tänään puhua teille jostakin erittäin tärkeästä asiasta, josta Herra alkoi puhua sydämelleni, kun lensin tuolta Portlandista New Yorkiin 11 300 metriä maanpinnasta ylhäällä, hiljaa yöllä, yölento. Koneessa oli valot pois ja kaikki nukku. Ja tuntui, että Pyhä Henki ei nukkunut. Hän oli jotain tärkeää sanottavaa meidän seurakunnalle. Sä jakaat täällä ensikertalainen tänään, niin voi olla, että ehkä sillä tavalla nyt ymmärrä kaikkea, mitä tänä iltana jaan, mutta jos kuuntelet huolella, niin varmasti tästä jotakin itsellesi saat. Majakkana seurakuntana meillä on pieni ongelma. Ei mitään, mitä ei voitaisiin korjata, mutta jos sitä ei korjata ja tämän ongelman annetaan jatkua, niin seuraukset ovat kohtalokkaat. Majakan rukous on hiipumassa. Se on hiipumassa yksilöiden kohdalla ja se on hiipumassa seurakunnassa. Yleensä jos ihmiset eivät rukoile kotonaan yksityisyydessään, niin he eivät myöskään ole innoissaan seurakunnan rukouksesta. Mä en nyt tarkalleen tiedä, miksi me ei rukoilla, miksi meillä on käynyt näin, miksi meidän rukouselämämme seurakunnassa tällä hetkellä on hiipunut. Mutta tiedän tarkalleen, mihin se johtaa. Ja siitä haluan puhua. Tämä sanoma ei tänä iltana ole tuomitseva, ei syyllistävä, mutta se kertoo jotakin, mitä Herra tänä iltana haluaa sanoa meille. Meillä on ongelma, ja se on se, että meidän rukouselämä on hiipumassa. Mä en siis tiedä, miksi sun kohdalla, miksi mun kohdalla rukous on vähentynyt. Mutta mä tiedän, mihin se johtaa. Ja tässä joitakin asioita. Ensinnäkin Jumalan läsnäolo vähenee. Kosketus Jumalaan vähenee. Se vähenee meidän elämässä ja se vähenee seurakunnan elämässä. Rukousvastaukset loppuvat. Jeesus sanoi, että anokaa, rukoilkaa, teidän ilonne olisi täydellinen. Jos rukous loppuu, myös ilo tulee loppumaan. Ilo muuttuu maalliseksi iloksi ja hengellinen ilo katoaa. Niillä on ero. Ihminen voi maallisesti menettää kaiken ja säilyttää ilon hengessä. Jos rukousvastaukset loppuvat, ilo loppuu. Jotakin tapahtuu, kosketus taivaalliseen katoaa. Sydämet alkavat kovettua. Rakkaus hiipuu. Jotain tapahtuu. Alttius häviää. Ei ole enää innokkuutta palvella, ei ole enää innokkuutta tarttua, ajatella, että ei se ole minun tehtävä ja tehköön muut. Kaiken juuri on tuolla syvällä rukoilemattomuudessa. Seurakunta, jossa ei ole rukoista, se on tyhjä Jumalasta. Jos rukous alkaa hiipua, seurakunta alkaa tyhjentyä Jumalasta. Ja mitä virka on seurakunnalla, joka on tyhjä Jumalasta? Siitä tulee kilisevä vaski ja helisevä kulkune. Sydämet kylmentyvät. Välittäminen muista ja mistään ylipäätänsä kuin itsestä vähenee. Yhtäkkiä kaiken keskipisteenä olenkin minä. Ei enää seurakunta, ei ihmiset siellä, ei läheiset, ei ystävät, vaan yhtäkkiä olen kiinnostunut vain siitä, miten minun päiväni menee, miten minun elämäni menee, miten minun perheeni voi, miten minun ammatissani asiat sujuvat. Sydämet kylmenevät. Maalistuminen lisääntyy. Maalliset asiat alkavat merkitä enemmän ja enemmän. Vuonna 1978 pariisilaiset jäteauton kuljettavat kokivat ihmeen. Kesken työpäivän heidän autojansa pysäyteltiin. Poliisit pysäyttivät niitä. He ihmettelivät, että mitä olen tehnyt. Ja poliisiautosta astuu poliisimies, jolla on kädessään kainalo, kädessään kana ja samppanjapullo. Ja he ojensivat ne roskakuskin kuljettajalle ja sanoivat, hyvää joulua, presidentti haluaa muistaa teitä tänä jouluna. Aika erikoinen lahja. Sä ajattelet, että mä oon vaan jätekuski. Ja sitten mulle on, että ojennetaan joulukana ja samppanjapullo ja terveisiä presidentiltä. Mä kuulin tuon tarinan, mä luin lehdestä sitä, ajattelin, että aikamoinen lahja. Tiedätkö, Jumala on lähettänyt meille lahjana oman poikansa käsittämättömällä ihmeellisellä tavalla, pysäyttänyt koko maailman historian kulun, tunkeutunut tähän kylmään ja kovaan maailmaan, tullut lihaan, tullut vereen, ottanut meidän kipumme, meidän hätämme, kaiken voidakseen antaa meille parhaimman joulun, mitä ikinä olemme kokeneet. Mutta se joulu ei ole siinä tavaroiden määrässä, jota me onnistumme ja pystymme hankkimaan. Se joulu on siinä, että me palvomme ja kiitämme ja ylistämme häntä joka päivä elämämme loppuun saakka. Silloin kun maalistuminen lisääntyy, maalliset asiat alkavat merkitä enemmän ja enemmän. Hengelliset jäävät sivuun. Johdatus sammuu. Valo teiltämme hiipuu ja teemme enemmän ja enemmän vääriä valintoja. Profetaalisuus katoaa. emme tiedä enää mikä hetki yössä on, emme tunne Jumalan hengen liikkeitä. Mikä on nyt se, mitä Jumala on tekemässä tässä ajassa, minun elämässäni ja Suomessa, katoaa se näkemys siitä, että missä seurakunta on menossa. Rukoilemattomuus on yhtä kuin voimattomuus. Kun rukous päättyy, kun rukous hiipuu, voimattomuus astuu tilalle. Hengellinen voimattomuus. No, yllätys, yllätys. Kaikkein suurin rukouksen vastustaja ei ole me, ei meidän heikko lihamme ja luontomme, vaan sieluvihollinen. Se on kaikkein suurin rukouksen vastustaja. Edes me emme yllä hänen mittoihinsa. Ja se johtuu siitä, että hän tietää, mihin rukoilemattomuus sinun elämässäsi johtaa. Me taas harvoin tiedämme, mihin rukous voi johtaa, koska niin harvat rukoilevat, löytävät sen, kasvavat rukouksessa ja säilyttävät rukouselämänsä. Mietitään hetki, miten monin tavoin rukous on estynyt elämässäsi? Mitkä ovat ne syyt, jotka rajoittavat rukoustamme? Nämä on alitajunnassamme olevia salaisia ajatuksia. Ensinnäkin me ajatellaan monesti, että rukous on jotain erikoisihmisten erikoishommaa. Ne on ihminen, joka rukoilee, on ihminen, joka on jollakin tavalla kutsuttu siihen. Sitten me ajatellaan, että en mä osaa. Itse asiassa kaikki muut sopii rukoilemaan paljon paremmin kuin minä, koska mä en osaa rukoilla niin kuin rukoilla pitäisi. Sitten ei ole aikaa, vaikka olisi halua. Ei ole aikaa, vaikka olisi halua. Ei tunnu löytävän sitä oikeaa hetkeä. Sitten jos se löytyy, niin pää on niin täynnä kaikenlaisia ajatuksia, että ei enää tiedä mitä sanoa. Ja sitten kun sanoo jotain, niin miettii, että onkohan se edes oikein, mitä mä sanoin. Onkohan tämä nyt semmoinen rukous, joka kuulaa tai jolla on merkitystä? Sitten me ajatellaan, että ei mun rukous kuitenkaan vaikuta mitään. Missä on ne merkit siitä, että rukous vaikuttaa? Ja kaiken tämän kukkuraksi iskee syyllisyys siitä, että ei rukoile. Ja se vie lopunkin pois. Yllätys, yllätys. Me ei tuoteta näitä ajatuksia itse, vaan sielun vihollinen tuo ne meidän mieleen. Lataa ne sille kaikella voimalla, joka syvyydestä löytyy. Minkä takia? Koska hän tietää sen, että jos hän saa meidät pelattua ulos rukouselämästä, niin hän pelaa meidät ulos kaikesta siitä, mitä Jumala on meille tämän elämän aikana varannut. Ajattele. Tätä listaa jokainen meistä voi jatkaa ihan loputtomiin, näitä syitä, miksi me emme rukoile. Miksi se on niin vaikeaa? Koska sielun vihollinen on saanut meidät tähän lankaan, että rukous on vaikeaa, että sitä ei kuulla, tai että minun rukouksillani ei olisi merkitystä, tai että minä en osaa rukoilla. Se on syöttänyt meille tätä pajunköyttä. Se on syöttänyt meille ja pettänyt meitä. Se on laittanut meidän mieleemme omia ajatuksiaan rukouksesta, koska se tietää sen, että jos Jumalan kansa elää rukoillen, niin se tulee olemaan Jumalan voiman välikappale tässä ajassa. Jeesus rukoili. Ja Jeesus yhä rukoilee. Kuinka moni haluaa muuttua Kristuksen kaltaiseksi? Todella haluaa, että musta tulee Kristuksen kaltainen. Hyvä. Hyvä. Me siis laitetaan tämä asia kuntoon. Eiks niin? Me aloitetaan uusi rukouselämä. Eiks niin? Me suunnittelemme päivämme ja viikkomme uudestaan. Me priorisoimme aikamme uudestaan. Me muutamme elämäntapojamme uudestaan. me tartumme tähän asiaan. Me tuomme uudestaan Jumalan läsnäolon kotiimme ja seurakuntaan. Me aloitamme uuden rukouselämän. Minä aloitan ihan uuden rukouselämän. Jes, pastori on lähtenyt kammioon. Varokaa. Varokaa. Pastori on poistunut kammioon. Rukoile niin kauan, kunnes Jumalan läsnäolo täyttää majakan uudestaan. Koska muuten meillä ei ole mitään. Ei yhtään mitään. Rukoile niin kauan, että koko seurakunta on täynnä rukoilijoita. Rukoile niin kauan, että jokainen ihminen, joka astuu tuosta ovesta sisään, aistii Jumalan läsnäolon. Rukoile niin kauan, että oma sydämeni sulaa ja murtuu. Rukoile niin kauan, että jokaisesta heikosta tässä seurakunnassa tulee väkevä. Rukoile niin kauan, että jokainen tässä seurakunnassa joutuu oman elämänsä edessä polvilleen tekemään jumalisia valintoja. Ei pääse eteenpäin ennen kuin on selvittänyt itsensä Jumalan kanssa, on selvittänyt oman kutsunsa, oman paikkansa. Rukoile niin kauan, että tässä seurakunnassa alkaa herätys. Rukoile niin kauan, että Jumalan virrat liikkuvat jälleen. Rukoile niin kauan, että ihmisiä alkaa pelastua. Rukoile niin kauan, että jokainen täällä oli ja voi sanoa, että tässä seurakunnassa on jälleen rukouksen henki. Ystävät, jos tämän kokoisessa seurakunnassa ei ole kuin 4-6-7 ihmistä rukousilloissa, niin tämä seurakunta on kuollut rukouksesta. Me tarvitsemme todellisen herätyksen ja parannuksen tekemisen. Oletko samaa mieltä? Ei kukaan voi sitä ottaa, ellei sitä ylhäältä anneta. Mutta meidän on aika rukoilla niin kuin Daavid rukoili. Ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon ehtouhri. Vie minun sieluni ulos vankeudesta, kiittämään sinun nimeäsi. Seurakunta tarvitsee rukousjohtaja. Ja lentokoneessa koin, että mun on otettava se paikka pastorina. Mun on nyt johdettava rukousta. Mun on johdettava seurakunta johonkin sellaiseen, jossa seurakunta itse voi kokea, että heillä on sellainen rukouselämä, että se on heidän ilonsa, heidän elämänsä täyttymys. Mä haluan alkaa opettamaan rukouksesta, miten rukoilla, milloin rukoilla, kenen kanssa rukoilla ja niin edelleen. Mikä rukous kuullaan ja mikä rukous ei kuulla ja onko joku erityisesti kutsuttu rukoilemaan vai ei ole. Meidän täytyy raivata tämä rukoilemattomuus ulos seurakunnasta, muuten tämä seurakunta näivettyy. Amen. Tiedättekö miksi checkpoint-illat alkoivat? Sen tähden, että noin vuosi ennen sitä alkoi ryhmä ihmisiä rukoilla tässä seurakunnassa. Siinä oli Eila ja Eija ja Kaija ja kuka oli se sisko, joka muutti Joensuuhun? Sirpa ja muutamia muita. Heillä oli palo. He halusivat rukoilla. He halusivat jäädä rukouskokousten jälkeen rukoilemaan vielä enemmän. Heillä oli huoli, kun ihmisiä ei pelastu. Ja yhtäkkiä jotain tapahtuu. Spontaanisti syntyy checkpoint. Syntyy iltassa, ihmisiä alkaa tulla tuolta kadulta. Checkpoint ei jatku, jos rukous ei kasva tässä seurakunnassa. Siitäkin tulee vain ohjelmanumero. Majakka-illoistakin voi tulla vain pelkkiä numeroita, joihin me tulemme ja kokoonnumme, mutta Jumala puuttuu. Me ollaan olemassa tässä maailmankaikkeudessa tuodaksemme kunniaa Jumalalle ja kirkkautta. Ja se ei meihin tule millään muulla tavalla kuin muuttumalla Kristuksen kaltaiseksi. Ja ensimmäinen asia, jota Jeesus teki, kun se tuli tähän maailmaan. Kun hän oli 12-vuotias, kun hän ensimmäisen kerran sai itse tehdä omia päätöksiänsä, hän meni temppeliin. Ja kun hänen vanhempansa etsivät häntä, niin hän sanoi, miksi te etsitte minua? Minun pitää olla siellä, missä minun isäni on. Meitä on kutsuttu olemaan lähellä Jumalaa ja loistamaan Jumalan kirkkautta. Saamaan tartunta kaikesta siitä, mitä Jumala on. Olemaan sen välikappale, sen heijastus tässä ajassa.